parim kontori ja laosisustuse pakkuja Eestis. ajtooted.ee
Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulama saadet Trinity eetris. Tänases saates räägime haldustrahvi menetluse seadusest ja sellega seonduvatest konkurentsiõiguslikest küsimustest. Saate külalisteks on Konkurentsiameti järelevalve osakonna juhataja Juhan Põldrus.
Tere.
Ja advokaadibüroo Trinity vandeadvokaadid Tanel Kalaus.
Tere.
Ja Sandor Elias.
Tere.
Minu nimi Aivar Undimägi. Tanel Kalaus, tõenäoliselt on lisaks minule veel kuulajate hulgas palju inimesi, kel pole erilisi teadmisi sellest haldustrahvi menetluse seadusest ja kavandatavatest muudatustest. Et kui nüüd paar minutit anda ja teha selline sissejuhatus kuulajatele, et miks see on tähtis, kuidas see võib meid mõjutada?
See praegu ongi siis nii-öelda seaduse eelnõu, mis Justiitsministeeriumi poolt saadeti kooskõlastusringile. Noh, ehk siis kõik kuulajad, kes tunnevad, et tahaks midagi öelda selle kohta, midagi vastu vaielda, et siis see aeg on praegu, kui seda teha. Ja see ongi siis, kui inimesed vast teavad, et on olemas sellised asjad nagu väärteomenetlus, on olemas süüteomenetlus, muud süüteomenetlus, nagu siis, mis karistusõiguslikud, ehk siis kuriteod, kuriteomenetlused, ja on olemas siis haldusmenetlus, järelevalvemenetlus. Et nüüd soovitaksegi luua nende kõrvale tegelikult veel üks menetlusliik, mis on nii-öelda siis haldusmenetluse pool, aga ei oleks siis nii-öelda tegemist kuriteoga, mida siis selle trahvi puhul siis karistatakse. Ja siin ongi mõeldud see hetkel praegu kolme valdkonna jaoks, ehk siis on meil tegemist konkurentsiõiguse valdkonnaga, finantsvaldkonnaga ja andmekaitse valdkonnaga. Ja see lähtus põhiliselt väidetud Euroopa Liidu nõuetest on olemas sõikas ECN plus direktiiv konkurentsiõiguses, kus siis teatavad nõud, et 2019. aasta alguses direktiiv jõustus ja kahe aasta jooksul peaks siis selle siseriklik õigus sisse viima ja samuti siis nii-öelda GDPR, mida kõik teavad andmekaitse määrusena, et seal tulenevad teatud nõuded, et millised õigused karistamiseks ja millised need trahvide suurused peaksid olema ja järelevalve asutuse õigused siis trahvi kohaldada. Ja siis finantsvaldkonnas samuti on nähtud seda Euroopa Liidu õigusest tulenevat vajadust. Ja siis nüüd ongi erinevate analüüside tulemusena Justiitsministeerium jõudnud siis seisukohale, et ja, see täiendav menetlus oleks siis nii-öelda parem ja eesmärgi kohasem siis võrreldes nende varasemate ja olemasolevate menetlustega, et siis neid samu eesmärke eelkõige, mis Euroopa Liidu õigusest tulenevad neid siis täita.
Nii palju täpsustaksin, et noh, iseenesest Euroopa Liidu õigusaktidest otseselt mingit sellist terminit või nõuet, et me peame tingimata looma mingisuguse uue kolmanda või neljanda, kuidas iganes lugeda menetlusliigi ei ole, lihtsalt küsimus ongi selles, et näiteks see sama ECN plus direktiiv saab teatavad nõuded ja nüüd on siis küsimus, et kas näiteks väärteomenetlus või riikliku järelevalve menetlus, kas nad praegu täidavad need nõuded või mitte ja kas piisab ühe või teise menetluse modifitseerimisest, et selles isenesest vaidlust ilmselt olla ei saa, et neid tuleks pisut täiendada, muuta, kas piisab sellest või tuleks luua mingi täiesti uus menetlusliik.
Aga kuidas teie advokaatidena, et te olete seda meelt, et on vaja seda uut menetlusliiki või mitte?
Ütleme nii, et on keeruline. Näeme nii plusse kui miinuseid. Ütleks nii, et plusse kui miinuseid ja et see kurat on nendes detailides ikkagi. Et põhimõtteliselt, kui ma nagu isikliku seisuga ütleksin, siis on siin teatud nii-öelda positiivsed aspekte on täiesti olemas, et millele võiks nii alla kirjutada. Aga praeguses olukorras mulle tundub, et kus tuleb juurde üks menetlus. Nii-öelda, et praegugi on neid paralleelseid menetlusi võimalik pidada noh, nii-öelda päris mitmeid. Et on päris selge ei ole, et mis menetlust siis, mis menetluses keegi on see menetlusalune isik. Siis kui nüüd tuleb täiendav menetlus juurde, et noh, ilmselgelt seda aspekti, selles aspektis on kindlasti negatiivne oleks, et siis vähemasti peaks olema selgus, et kuidas nende menetluste vahel vahet tehakse, millal ühte või teist menetlust on õigust läbi viia, et oleks pigem neid menetlusi võimalusi vähem.
Praktilisest aspektist ka lihtsalt korra isegi sammu tagasi astudes, et noh, jättes kõrvale haldustrahvi seaduse eelnõu nii-öelda täpsema regulatsiooni, siis noh, küsimus on ka selles, et kui me loome täiesti uue menetlusliigi, siis nii-öelda see kohtupraktika ja küsimus, et kuidas seda seadust siis õige on tõlgendada, eriti arvestades seda, et siin peavad olema ka nii-öelda inimesel tagatud noh, põhiõigused, mis on ka muude selliste karistuslike menetluste puhul ette nähtud. Et see kohtupraktika lihtsalt tõenäoliselt kujuneks meil aastaid ja aastaid, ehk siis vahet ei ole, kui täpne see seadus siis pärast need kooskõlastusringe ja vastuvõtmist saab olema, siis kindlasti sellist õigusselgusetust tuleb mõneks ajaks, ma väidan pigem juurde, et ka see on küsimus, mida tuleb arvestada.
Juhan Põldroos, et kui konkurentsiameti poolelt vaadata, et siis mis need praegu, noh, teie jaoks, kui te erinevad menetlusid teeteks, et mis need puudused on või mis on need, kus saaks olla paremad või midagi peaks ära muutma?
No võibolla kui sellele küsimusele vastates alustada natuke kaugemalt, et miks üldse Euroopas on ette võetud selline konkurentsireeglite menetlemise reform, millele siin Tanel Kalaus ka viitas, kui ECM plus direktiivile. See probleem on selles, et see viis, kuidas Eestis on konkurentsirikkumiste karistamine üles ehitatud võrreldes teiste Euroopa riikidega, ta ajalooliselt on võrdlemise eripärane olnud, et enamikes Euroopa riikides karistatakse konkurentsirikkumistest täpselt nii, nagu see uus eelnõu on nagu ette näeb, et on haldustrahvid või siviiltrahvid, kui täpne olla siis kuskil 22 liikmes riigis, 27-st, noh, miinus nüüd Inglismaa siis, on selline haldustrahvidel põhinev süsteem olemas olnud ja siis Eesti koos mõne teise erandiga on selline, kus on kasutusel olnud ajalooliselt süüdomenetlus, mis siis on kriminaalmenetlus ja väärdomenetlus. Ja probleem nende kriminaal- ja väärteomenetlustega ongi see, et nad tegelikult on sellised hästi ressursimahukad, keerulised menetlused, tõendamiskoormus on ametkonnale hästi kõrge ja kui nüüd Euroopa komisjon on ka seda olukorda hinnanud, siis ta on leidnud, et nendes riikides, kus siis on kasutusel selline kas kriminaalmenetlus, väärteomenetlus ja kriminaalmenetluse kombo nagu Eesti, see järelvalve, ta ei ole nii tõhus. Ja tõtelda see on ka see, mida me ise oleme siin Eestis tunnetanud, et sellise õigusraamistikuga meil on noh, tunduvalt keerulisem tegutseda kui teistes riikides, kes siin meie ümber on näiteks Soome või Läti, kellel on siis kas administratiiv või tsiviil vastutus olnud ajalooliselt kasutusel. Ja sealt on ka see idee välja kasvanud, et selleks, et tõhustada seda asja, on vajalik kriminaalmenetluse asemel just eelkõige leida mingisugune muu lahendus. Ja see lahendus nüüd ongi. Mis pluss seda annaks eelkõige? Me leiame, et see menetlus võiks olla vähem meie ressursse koormav, siin nagu ka enne sai viidatud, Eesti üks eripära ongi see selline menetluste kirjusus olnud, et meie ideaal maailm oleks see, et meil oleks üks konkreetne menetlus algust lõpuni, et me ei peaks paralleelseid menetlusi tegema. No, siiamaani on tihti ette tulnud või noh, mõnedes olukordes see, et meil on see järelvalve menetlus ja see on mingisugune trahvimismenetlus seal kõrval ja sõnaga riigi asutus peab tegema selle asja käima läbi kaks korda ja ka erasektor peab selle asja läbi käima kaks korda, et me leiame, et sellest tuleks lahti saada ja teiseks ka ütleme kogu see tõenduslik pool see peaks minema optimaalsemaks just nimelt sellistele keerukatele majandusasjadele nagu konkurentsiasjad või andmekaitse või finants.
Tanel, kas siin on kui ütleme öelda, et see tõendamispool peaks olema siis lihtsam nagu õige järelduse? Et kas siin on ka mingid riskid siis või sellega?
No eks siin jah, selles mõttes on menetleja ja menetlusaluse isiku huvid on ilmselgelt vastas suunaliselt, ma ütleksin. Et menetleja tahab loomulikult, et tal oleks võimalikult lihtne tõendada ja nii-öelda, kui ta mingi tõendi kätte saab, siis igas menetluses seda kasutada. Siin loomulikult menetlusaluse isiku jaoks on oluline, et kui praegusel juhul karistusõiguses ja siis süüteomenetlustes üldisena kehtib väga rangelt see põhimõte, et enese süüstamise keeld, et ei tohi kedagi sundida enda vastu põhimõtteliselt ütlus anda või ka on sul õigus mingit dokumentide esitamisest keelduda, kui need võiksid viidata mingisugusele rikkumisele sinu enda poolt. Et siis siin on nagu oluline kui vaadata seda eelnõu on ju, et siis ja ka tegelikult see aluseks olevalt seda ECN plus direktiivi, siis seal soovitakse juriidiliste isikute puhul vähemasti päris oluliselt nendest õigustest mööda vaadata. Et seal oleks võimalik tegelikult sundida juriidilist isikut siis neid dokumente esitama ja tegelikult ka sisulist ütlusi andma. Küll jah, selle mööndusega, et otse ei pea ettevõtte ütlema, et jah, olen sellise ja sellise rikkumise toime pannud. Et siin kindlasti nagu neid nüansse on, et kindlasti on ta vaadatakse ta veidi ühelt ja teiselt poolt aeda selle asja peale.
Aga see eesmärk või ütleme, kui mõtleme ka seda eelnud, et mis need siis kui seda koostatakse, et mis need eesmärgid siis on või kui me nagu hakkame seda hindama kunagi, kui see asja on jõustunud, et anda hinnangut, kas see oli mõistlik või mitte.
Mis need eesmärgid? Esimene küsimuse koht ongi see, et siin eelpool konkurentsiameti esindaja poolt toodud valupunktid on ju täiesti õiged, et esimene küsimuse koht ongi see, et kas need valupunkte annab lahendada nii-öelda olemasolevate menetluste kuidagi modifitseerimisega luua kas või näiteks väärteomenetluse jaoks teatud siis nii-öelda majandus või valdkondade jaoks nii-öelda erisusi näiteks konkurentsi valdkonna jaoks või on tarvis siis luua täiesti eraldi nii-öelda selline haldustrahvi menetlus, et nii palju kui ma sellest eelnõu seletuskirjast aru saan, siis eelkõige on eelnõu väljatöötajate jaoks teatavad konkreetsed valupunktid selle väärteomenetluse puhul, mis seda efektiivset menetlust, mida ECN plus direktiiv näiteks just kui nõuab, et need piiravad, on seal väärtegude aegumise küsimused, juriidilise isiku vastutuse küsimused, ka nii-öelda nende trahvide suuruse küsimused. Eks see ongi see kaalumise koht, et kus on oldud ka nii-öelda õigusteadlaste poolt erinevatel seisukohtadel, et kas piisaks nii-öelda olemasoleva õigusliku raamistiku täpsustamisest, täiendamisest, paremaks muutmisest, eesmärgipärasemaks muutmisest või see olemasolev õigusraamistik on niivõrd muutumatu ja muutmatu, et tulebki luua uus kontseptsioon. Kui küsida siin meie arvamus, siis mina ise seda seletuskirja lugedes ei olnud lõpuni veendunud, et ei piisa olemasolevate menetluste täiendamisest, muutmisest. Ma ei ütle kindlasti, et see haldustrahvi menetluse kontseptsioon läbiniste vale on lihtsalt, ütleme, ma ise tahaks öelda seda, et selleks, et nii-öelda olemasoleva süsteemi niivõrd kardinaalselt ümber muuta, peaks olema vägagi sellised kaalukad põhjused.
Juhan Põldras, et mis see võiks olla nagu eesmärk või kui te ise nagu peaksite hindama, nüüd ma konkurentsiameti poolt, kui see nüüd seadusena vastu võetakse, et öelda, et tegime õigesti.
Mm-hmm. Eesmärk on muuta Eestis konkurentsi järel ole tõhusamaks, et need kitsaskohad, mis praeguse menetlussüsteemiga kaasnevad, et neid enam ei oleks tõhusust mõõta. See muidugi, mõtleme niimoodi Exceli tabelist teinekord on nagu natukene keeruline, aga me tõesti loodame, et meie töö läheb kergemaks. ega nagu saame suurepäraselt sellest aru, et siin teatud mõttes on olemas selline dilemma kaitseõiguse ja järelevalve tõhususe vahel ja ka ei ole nüüd konkurentsiameti eesmärk või ka meie teiste ametkondade eesmärk, kes meiega ütleme sama seadusega seotud on see, et kuidagi tekiks mingisugune võimalus, kus ametkonnad saaksid kuidagi lihtsalt nii sama nipsust trahve määrata, et seda kindlasti mitte. Me selles mõttes tegelikult jagame seda advokaatide muret ja oleme nagu samal seisukohal, et mõistlikud kaitseõigused peavad olema. Aga samas, ütleme see dilemma, millest ma rääksin, see alati eeldab mingisuguse valiku tegemist, et kas me teeme sellise menetlussüsteemi, kus kaitseõigused on täiesti äärmuslikud, nii et menetajal on sisuliselt võimatu neid asju menetada või teeme sellise, kus kaitseõiguse peaga ole ja menetleja saab sisuliselt ilma igasuguse kontrollitavalise trahve välja kirjutada. No loomulikult ega ükski pool ei mõtle, et me peaks ühe äärmuse valima, et pigem on see tasakaalu koht. Ja see tasakaalu koht, see sõltubki nüüd nagu väga erinevates sellistest elementidest, kuidas me defineerime, et siin viidati näiteks kaitseõiguse mis on kindlasti üks või õigusele mitte anda ennast süüstavaid ütluse, mis on üleüldiselt Eesti süüteo menetluses selline suhteliselt alustala. Nüüd tõepoolest direktiiv, mis lõb Eestis täita, see nõuab, et sellest põhimõttest tuleb üks samme eemale teha, et ettevõtjad siiski konkurentsiametiga teatud koostööd peavad tegema, et selle sügavam põhjus ongi see, et teatud liik õigusrikkumisi neid on võimatu või ilmselt väga keeruline menetleda, kui üldse ettevõtja peab enda majandustegevuse kohta meile teatud infot andma. Aga see kõik ongi diskussiooni koht. Aga laias plaanis, ma arvan, et on aus öelda, et teatud sammu teeks see uus süsteem kaitseõigust ütleme selle tasakaalu mõttes nagu järelevalve tõhususe poole.
Ja et ma arvan, et siin tuleb võtta sellesse diskussiooni punti ka see küsimus, et kas ja millised konkurentsiõiguse rikkumis, kui me konkurentsiõigust täna nagu rohkem räägime, peaksid üldse olema edaspidi kriminaliseeritud. Et praegu meil on konkurentsiõigused kokkulepe, et kõik on kriminaliseeritud. Et kui see nüüd ära kaoks on ju, siis mina oma praktikas näen, et see on nagu see üks põhilisi keppe, ütleme riigi poolt, või ohukohti ettevõtjatele ja juhtivtöötajatele, et kui nüüd ometi ei juhtuks sellest asja, et kriminaalkorras süüdi mõistetakse. Sest võelda seda, et kui mingi hetk piirid lahti lähevad, siis võib näiteks Ameerika Ühendriikidesse sõitmise võimalus sõltuda sellest, et mis sa sinna ankeeti siis selle koha peale, et kus on kirjas, et kas sind on kriminaalkorras süüdi mõistetud kirjutada. Et kas sa saad sinna kirjutada, et ei ole, et kui kõik läheb nii-öelda haldustrahvi menetlusse ja nii-öelda ta ei ole enam karistusseadustikus sätestatud süüteona, et siis võib olla, nii-öelda on küsimus, et siis see on see, et kui sellega kaasneb siis mingisugune kaitseõiguste vähenemine, siis ma arvan, et see on asi, mida tõesti tuleb nagu kaaluda. Ja kui seal on ka see füüsilis isiku vastutus väheneb, et kuna on siin räägitud sellest, et juriidilis isiku vastutus võiks olla mitte rippuv sellest, et kas leitakse mingi konkreetne füüsiline isik, kelle tegu siis juriidilis isiku omistada, et kui seal ka siis seda füüsilist isikut just kui ei pitsitata, siis ettevõtte jaoks võiks öelda, et ma tea, see on ainult raha, on ju. Et, küll ja päris suur raha nagu on nähtud ette, et 10% aasta käibest on ju, aga ikkagi ainult raha, mitte siis nii-öelda isiklik elu või nii-öelda liikumispiirang või vangistus on ju.
Aga kui veel võtta korra need karistused, praegu, eks konkurentsikuriteos, kas vangi võib mind panna?
Praegu võib, jah.
Et, aga kui nüüd see muudatus tuleb, siis...
Praegu selle eelnõuga vähemasti küll mingit karistusõiguse või karistusseadustikust mingisugust muudatusi ette ei nähta. Et ma ei tea, kas Juhan, kas sa tead, kas siin taustal on mingit nii-öelda diskussiooni ka selle dekriminaliseerimise osas või pigem...
Diskussioon on kindlasti käimas, et seal pole nagu päris lõplikult ilmselt see asi ka paigas, aga ütleme... Konkurentsiõigus, ütleme kogu see karistamine üleüldiselt Euroopas pigem on suunatud firmade vastu ja vähem üksikisikute kohta, et kui siin rääkida vangistamisest, siis ma ei oska nüüd hetkel öelda, mitmes riigis nagu põhimõtteliselt selline võimalus on olemas, aga seda sellel kasutatud on küll ikka üli vähe, et konkurentsiõigus on pigem tõesti suunatud sellele, et trahvida firmasid ja trahvida neid tõesti suurelt. Et meie senine kriminaalmenetlus, ta nüüd nagu päris sellise eesmärgistatusega tõesti ei ole olnud, et on pigem suunatud üksikisikutele ja mõned trahvid, mis on tehtud, on ka nüüd muidugi päris suured, aga nad siiski ei ole nii suured, kui on siin naaberriikides, kus on halduskaristus, pigem need trahvid on väiksemad. Et no meie näeme, et pigem jah, sellisele rahalisele karistusele orienteerumine ta tegelikult võiks säisid tulemusi anda ja mis puudutab neid füüsilisi isikuid, siis nii meil kui ka ütleme nendel teistel aladel, kuhu see haldustrahv on ette nähtud, see füüsilise isiku mängu toomine tegelikult on läbi aegadega kaunis problemaatiline olnud. Et kui ütleme, tavapärane karistusõigus on niimoodi üles seitud, et tuvastatakse see füüsiline isik, siis vaadatakse, kas ta on midagi firma huvidest teinud ja siis firma saab ka kriminaalsüüdistuse, siis nendel aladel see käib nagu pigem vastupidi, et me näeme, et üks firma on midagi valesti teinud ja siis me hakkame otsima seda füüsilist isikut, kes siis kõige selle taga on. Aga probleem on selles, et sellised pikad keerulised aastaid kestnud majanduslikud tegevused, et seal on ülimalt keeruline näidata näpuga sellele ühele inimesele, kes on seda kõik orkestreerinud, täiesti võimalik, et sellist inimest nagu, kus see vastutus ajub väga erinevate töötajate vahel polegi päriselt olemas, et see on tegelikult läbi aegadega üks suuremaid nagu miinuseid süüdemenetlusega olnud, mis on nagu takistanud firmada just sellist tõhusat sanktsioneerimist.
Kas veel kui karistuste osas, et mis need nagu muud sõnud siin olete niimoodi viidanud, me käime nende karistuste nagu selline kass ümber valav pudru, eks aga?
Jah, et kui praegu karistusseadust, kes on 16 miljoni euroga piiratud igal juhul võimalik maksimaalne karistus, et ta küll on nii-öelda võib-olla 10-10% aasta käibest, on ju, siis nüüd sama ECN plus direktiiviga peaks olema siis nii-öelda igal juhul 10% aasta käibest ilma selle 16 miljoni eurose käpita siis. Et on nagu ette näha, et need karistused võiksid minna suuremaks. Ja siin ongi üks nendest dilemmadest või üks nendest põhjustest, mis on nagu toodud, et miks just kui tuleks uus menetlusliik sisse tuua, on see, et kui see 10% viia väärteo menetlusse väärtekaristuseks, et siis ta läheb kuidagi proportsioon läheb paigast ära, et kuriteo puhul on see 16 miljonit on maksimaalse piirina, aga väärteo puhul siis just kui võib ta palju suurem olla, kui me räägime mingistest suurtest ettevõtetest. Et siin on neid diskussiooni kohti. Samas on minu teada samalt Tartu Ülikooli õigusteadlased, kes tegelikult justiisministeeriumile ka eelnevalt analüüsi koostasid, mis on kindlasti sisendiks olnud selle sama haldustrahvi menetluse seaduse eelnõu koostamisele, et on küll ka viidanud, et seal on põhimõtteliselt võimalik leida neid põhjendusi, et miks ka näiteks väärteomenetluses võiks olla trahvid nii-öelda kõrgemad. Just see sama sildistamise küsimus, et on kaks vahet, et kas sa oled nii-öelda väärteo toime pannud ja süüdi mõistetud väärteo eest, kõigile arusaadav on liiklustrahv või midagi sellist, et mis on tavaliselt väärteoga seostatavad, või on siis mingi kuritegu, et seal see vahe on nagu väga, väga suur, et siis võib ka nii-öelda öelda, et see on nagu selline trade-off, et okei, et sa siin kurjategijaks ei nimetata, aga see, et on siis rahaline trahv suurem, või siis, et kui sa oled nii-öelda rahaline trahv on väiksem, siis seal võib ikka, sul on nimi kurjategi on ju, et need nagu sellest nagu kaale on nagu hästi palju on ju nagu me oleme siin toonud, et on see, jah.
Mul endale tundub või nagu selline, et kui ka teed midagi sellist konkurentsi kuriteo laadset, et siis tõesti vangi peaks panema sellest kedagi nagu, et kriminaalkaristus võib olla mitte, eks, aga just, et see rahaline asi võib olla selline mõjus või ma ei tea, kas või õiglane nagu tundub mulle.
Jah, me olen näete, näpp on püsti Jaanil.
Jah, see on tegelikult väga õige tunnetus ja see on ka see, mis suunas enamus Euroopat on liikunud, et ikkagi konkurentsi asjades raha on eelkõige see, mis paika paneb. Me absoluutselt ei eita seda, et kriminaalkaristusel sellel kurjategija sildil võib ka selline päris tugev mõju olla. Aga kui siin ütleme rääkida nendest valikuvõimalustest, kuidas on üldse võimalik direktiivile, millest siin mitu korda täna räägitud, reageerida, siis noh, paraku see kriminaalmenetlus on nagu suhteliselt selgelt laua pealt maas. See direktiiv nõuab, et juriidilistele isikutele konkurentsiamet peab ise saama trahve määrata ja kriminaalmenetlusega ei ole seda võimalik nagu kokku panna, sellepärast, et seal ikkagi traditsiooniliselt kohus on see, kes trahve määrab. Et siit edasi tegelikult ongi kaks võimalust olnud, kas teha selline uus haldustrahvide instituut või teha väärteomenetlust, hakata kuidagi tuunima, aga jah, see väärteomenetluse variant olimata tema plussidest, see väärteomenetlus tervikuna tegelikult on optimeeritud ikkagi sellistele kaunis pisikestele rikkumistele, seda nüüd kohandada sellistele suurtele majandusasjadele ei ole niisama lihtne, seal on palju detaile ja teine asi on see, et siis säiliks see olukord, kus konkurentsiamet peab tihti kahte menetlust menetlema. Meil võib olla vajadus teha ettevõttele ettekirjutus, et lõpeta see rikkumine ära ja meil võib olla vajadus teha sellest trahvi. Ja praegu süsteemiks kõige suuremaid selliseid kohmakusi ongi see, et need kaks asja käivad eri menetlustes, eri kohtutes ja no, ma arvan, et see on nagu ütlematagi selge, et tegelikult oleks mõistlikum, kui see kõik käiks ühes menetluses nii meile kui ka ilmselt erasektorile.
Jah, no loomulikult ega see lõpuni nii-öelda erinevaid menetlusi ei saa ka nii-öelda vältida, et noh, et on meil ka ju, noh, ma ise olen olukorras, kus on just kui nii-öelda haldusmenetluses on üks küsimus nii-öelda läbi vaieldud, põhimõtteliselt riigikohtu nii välja on ju ja siis tsiviilkohtu menetluses vaieldakse tegelikult sama asja üle jällegi riigikohtu nii välja, et ja et noh, et ütleme, et ega lõpuni me nii-öelda kindlasti ühte menetlusse ei jõua, sest noh, tega ka nende samade konkurentsiõiguse rikkumiste järelmid võivad olla ka tsiviilõiguslikud, et keegi on ikkagi nii-öelda saanud konkreetselt kahju kannatanud on ju ja ta peab kuskilt saama selle noh, nii-öelda kahju nagu sisse nõuda on ju. Aga mis ma tahtsin ka veel tegelikult viia juttu selleni, et mis on praegu ju väga erinev, kui me räägime nii-öelda tavapärasest haldusmenetlusest ja sellele järgnevast siis nii-öelda halduskohtumenetlusest, et kus seda haldusmenetluse raames tehtud otsust siis saab vaidlustada ja võrdleme seda siis süüteomenetlustega, siis praegu küll see kohtuliku kontrolli ulatus on väga, väga erinev. Et tavapärane halduskohtumenetlus on nii ka üsna piiratud võrreldes, et noh, ei ole täielik kohtulik kontroll, vaid pigem vaadatakse seda, et kas on nii-öelda seda diskretsiooni haldusorgan kohaselt teostanud, kas ta on nii-öelda kõiki asjaolusid arvestanud ja noh, kui nüüd lihtsalt öeldes põhimõtteliselt haldusorgan võib teha lolli otsus, aga kui ta on seda tehes kõiki asjaolusid arvesse võtnud ja nii-öelda kõik nii-öelda see otsuse tekkimine on nii-öelda selgelt jälgitav, siis just kui ei olegi tihti lugu midagi teha. Et kindlasti siin peaks olema, kuida sinna ütleme, halduse poole või haldustrahvi menetlusse nii-öelda läheb, et siis peaks see täielik kohtulik kontroll kindlasti olema seal juures.
Ja, Sander,
kaks momentid on siia sama juurde, et esiteks, mis puudutab need erinevaid menetlusliike, siis noh, isenesest võiks kõlada loogilisena, et nii-öelda see haldusmenetluslik pool ja süüteomenetluslik pool ühendatakse ühte menetlusse, samas nii-öelda praeguse eelnõu järgi ei kao ka need ei riikliku järelvalve menetlusega ka süüteomenetlus kuskil ära, et noh, ütleme, kui süüteomenetluse puhul veel võib rääkida nagu sellest, et noh, konkurentsiamet siis ise valib edaspidi, et pigem on see nii-öelda see haldustrahvi menetlus neile efektiivsem, siis noh, kas või riikliku järelvalve menetluse puhul tekib ju selline praktiline küsimus, et kui konkurent näiteks pöördub konkurentsiameti poole, et palvega, et alustada konkreetse isiku X suhtes, näiteks tema konkurenti suhtes riikliku järelvalve menetlust mingisuguse konkurentsiseaduse ja ta rikkumise tunnuste põhjal, et noh, siis konkurentsiametil on kohustus otsustada, et kas ta siis alustad mitte, see põhimõtteliselt see otsus on ka edaspidi halduskohtus vaieldav, ehk siis noh, konkurentsiamet täielikult sellest riikliku järelvalve menetluse läbiviimisest ei pruugi pääseda, ehk siis võib tekkida ikkagi olukordi, kus nii-öelda nad on just kui kohustatud kahte paralleelselt menetlust menetlema, vähemalt mina sellest eelnõust sellest välistust nagu välja ei lugenud. Nüüd, mis puudutab seda Taneli väga õigesti toodud märkus selle halduskohtuliku kontrolli puhul, siis noh, jah, ütleme, kui me väärteomenetluses kohus ikkagi võtab selle asja nii-öelda uuesti pulkadeks lahti, siis halduskohtuliku kontrolli puhul siiani on nii-öelda lähtutud nii-öelda võimude lahususe printsiibist, ehk siis kohus ei tee nii-öelda täitev võimu eest otsuseid. Nüüd selles uues eelnõus on mõneti seda muudetud sellega, et on öeldud, et halduskohtul edaspidi on võimalik siis seda haldustrahvi otsust tühistades mitte lihtsalt saata see tagasi haldusorganile uuesti otsustamiseks, vaid teha uus otsus haldustrahvi kohta. Aga see on ka põhimõtteliselt vähemalt minu lugemise järgi selles eelnõus kõik, ehk siis tekib ikkagi nagu küsimus, et okei, et kohtul isenesest, kui ta soovib seda haldust, näeb, et see haldustrahvi otsus on, ma ei tea, oluliste kaalutlusvigadega, mis iganes. Ta soovib selle tühistada, siis tal on võimalik määrata nii-öelda ise trahv. Noh, jätes kõrvale isegi selle, et kui detailne see regulatsioon peaks selles osas olema, et kuidas kohus seda trahvi ise määrama hakkab, aga see selleks, siis noh, lihtsalt seda fundamentaalset põhimõtet, et kohus nii-öelda haldusorgani otsustesse sekkub ainult noh, sellist ilmset kaalutlusvigade puhul, seda minu meelest seal eelnõus nagu muudetud ei ole, eks siis tekib ikkagi see küsimus, et millal kohus ükskord jõuab üldse selleni, et ta selle haldustrahvi otsuse tühistada saab, ta saab selle tühistada alles siis, kui ta on leidnud, et noh, konkurentsiamet või mõni teine haldusorgan ongi mingid ilmsed asjaolud jätnud tähelepanutu, midagi ilmselgelt nagu valesti kaalud.
Ja et praegu siin eelnõu seletuskirjas on viidatud, jah, et otseselt nii-öelda halduskohtu roll kontrollida otsuse tegemise õigused ja vabadusi intensiivselt riivavaid karistusotsuseid pole uudne, öeldakse, vaid ka näiteks kaitseväe distsiplinaar arestide määramise kõikidest otsustest tuleb viivitamata teatada halduskohtul ülevaatamiseks. Et noh, siin on toodud üks väike mingisugune viide, et mingisugused kaitseväe distsiplinaar arestide määramist on nii-öelda täielik kohtulik kontroll seal justkui kohaldub, aga et noh, kas nii-öelda halduskohtud seda ise täpselt samamoodi aru saavad või kes meist on sellise menetluse juures olnud, et teab, et mis, kas see on nagu täielik kohtulik kontroll või mis moodi need põhimõtted seal arvesse on võetud. Noh, tõesti, nagu Sandor õigesti ütles, et seaduse tasandil mingit muud viidet ei ole, nii et noh, kui siin nii-öelda tekib halduskohtutel mingi oma praktika, et nad tegelikult teostavadki sellest nii-öelda poolkõva kontrolli, on ju, noh, siis natuke mina kardan seda, et siis me oleme, noh, ütleme nii, et natukene konkurentsiameti ja ütleme siis ka teiste ja nende ametkondade meelevallas veidi.
Juhan Põldros, kuidas teie arvates või konkurentsiameti arvates see kohtuliku kontrolli pool peaks olema või kas see on põhjust karta?
No, ma muidugi tahaks loota, et ei ole põhjust karta, et konkurentsamet mingid valesid otsuseid teeb, aga üldiselt me nagu selle koha pealt laias plaanis jagame advokaatide seisukohti, et noh, tõsida on, et minemata nüüd nagu Eesti haldusõiguse detailidesse liiga palju, siis traditsiooniliselt Eestis halduskohtus kohtud vaatavad asju üle mõnevõrras, ütleme, pinnapealsemalt, kui seda tehakse kriminaalkohtus näiteks. Ja no me saame suurepäraselt aru, et kui nüüd ikkagi halduskohtus tuleb või haldusmenetlus hakkame trahve määrama, et siis see kohtulik kontroll päris sama ei pea olema, et siin ikkagi tuleb üle vaadata, et oleks selline tõhus ja meie tööd saaks nagu põhjalikult kontrollitud. Kas ta peab nüüd täpselt samasuguses formaadis olema nagu praegu kriminaalasjade arutamisel kohtus? No, see on juba diskussiooni teema, aga väga laias plaanis me oleme nõus, et noh, veel kord võib-olla see kuvan, mis haldustrahvid ei teega teinekord on kaasas käinud, et see on mingisugune asi, kus riigiametid võiksid justkui nii sama ilma igasuguse kontrollita trahve määrata, et see nüüd kindlasti ei ole meie ambitsioon. Kaitseõigused peavad olema kohaselt tagatud ja selles mõttes me oleme nõus, et see eelnõu ta veab veel tööd, et need blokid tuleb seal kindlasti paremini läbi mõelda.
Mitmel korral te ka siin saate esimeses pooles viitasite sellele Euroopa siis direktiivile, et mis nagu selle mõju on või täpselt ei saanudki aru, et kas sellest tulenevalt peab siis ka meil midagi muutuma või on see selline soovituslik või mis täpsemalt?
No nagu direktiivid ikka, et nad seavad riikidele kohustuseks nagu põhimõtte tasandil. Et on kehtestatud teatud põhimõtte, et mida tuleb riigil oma siis seadusandlusesse sisse viia ja seda on siis ette nähtud praegu 2019. aasta jaanuarist arvates kahe aasta jooksul peaks Eesti õigusesse selle sisse viima. Ja noh, loomulikult see, et kuidas konkreetsed liikmesriigid täpselt neid nõudeid oma õigusesse panevad või kas nad üldse panevad, et noh, et on ka see võimalik põhimõtteliselt, et keeldud, noh, siis on muidugi risk, et tuleb ette võtta kohtude Euroopa Liidu õiguse mitte kohaldamise pärast. Aga noh, see nagu sõltub liikmesriikidest ja ka kui siin nii-öelda vaadata erinevaid andmed, siis noh, väidetavalt Taani on otsustanud mitte sellest nii-öelda haldusmenetluse poole minna. Et ma ise ei ole nii-öelda viinud läbi nii-öelda põhjalik analüüsi, seda on teinud need Tartu Ülikooli õigusteadlased oma analüüs, millele enne sai viidatud, aga noh, seal nende kokkuvõttes oli jah viide, et noh, ei pruugi minna selle nii-öelda enamusega kaasa, vaid noh, võib Eestiga jääda tegelikult noh, nii-öelda vähemuse poole. Et see direktiivi mõte põhimõtteliselt on jah, nii-öelda kahetine, et mis meid praegu puudutab, on siis see liikmesriigi konkurentsi ametkonna nii-öelda täiendav volitamine, et võimalikult efektiivselt siis Euroopa Liidu konkurentsiõiguse reegleid, need on siis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101 ja 102 ja nendele vastavate siis siseriiklike normide kohaldamisel, et see peaks olema siis nii-öelda, neil peaks olema võimalus määrata siis proportsionaalseid ja piisavalt tõhusaid ja piisavalt suuri trahve. Ja et neil peaks olema võimalik teha seda kas iseseisvalt või siis mitte kriminaalses kohtumenetluses. No, see ongi see, miks Juhan enne viitas, et siin karistusseadustik või kriminaalmenetlus tõenäoliselt kõne alla ei tule. Et, ja siis ongi nii-öelda küsimus praegu, et kuidas neid direktiivis seatud üldpõhimõtteid Eesti õigusesse üle tuua. Aga seal ei öelda konkreetselt, noh, nagu Sandor ka enne viitas, et konkreetselt ei öeldud, et peab olema haldustrahvi menetluse seadus või halduse poole peal, et mitte siis nii-öelda süüdi on menetluse poole peal. Sest noh, tegelikult ega ka on ju küsimus selles, et kui vaadata sama eelnõu seletuskirja, siis on seal ka viidatud, et tegelikult Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaselt ja seal selle alusel, siis ütleme vastava kohtupraktika kohaselt, tegelikult on tegemist süüteomenetlusega, isegi selle haldustrahvi menetluse puhul. Ja see ongi see põhjus, miks me nendest paljudest kaitseõigustest siin räägime. Et kuna on põhimõte, et ükskõik, mis on talle nimeks annad sa talle haldustrahvi menetlus, annad sa talle väärteomenetlus, kriminaalmenetlus, ma ei tea, järelevalvemenetlus, kui need teatavad tingimused on täidetud, siis tuleb anda samasugused garantiid nagu tavapärase, kõige tavapärase, ma ei tea mõrvaga kaasneva kriminaalmenetluse puhul.
Juhan, ma tahtsin veel küsida korra need karistuste kohta, et siin on eks videot tuleb 10% käibest on see nagu maksimum karistus, kaob siis ära see lagi nii-öelda. Et kas see on nagu konkurentsiameti seisukohast vaadates, on see nagu piisavalt range või mitte, et ma otsin Äripäeva peale, et meile tähendaks selline 1,6 miljonit eurot, mis umbes meie selle aasta kasum siis läheks nagu karistuseks, kui me mingi sellise keelatud kokkuleppe kuskil teeksime. Tõenäoliselt siis muidugi meie kasum oleks suurem ja võibolla käib ka tänu sellele, aga praeguses seisus oleks need numbrid niimoodi.
No juba see küsimuse püstitus viitab, et selline number ilmselt paneks natuke mõtlema küll, ja et see 10%, no see on selline Euroopas nagu suhteliselt taoline kullastandard, mis on konkurentsi asjades ja noh, peab levinud aru saama järgi, see peaks nüüd olema kuskil see piir, mis paneb ettevõtja mõtlema, et see konkurentsirikkumised on kindlasti sellised, kus on nagu võimalik palju seda kasu siis saada, et ma ei tea, tõstame hinna kuidagi üles ja saame lisakasumit, et see sanktsioneerimise pool siis nagu võtaks seda hoogu maha. Et ma loodan küll, jah, et ja noh, ütleme teine asja on see, et et ega ka praegu kriminaalmenetluses on tegelikult võimalik suuri trahve teha, aga just küsimus on selles, et tänu sellele kõrgemale ja keerukamale menetlusele, et tihti peale lihtsalt neis riikides, kus on ajalooliselt olnud kriminaalmenetlus, et siit ei jõuta nendele trahvideni.
Kas selle haldustrahvi menetluse puhul võib tekkida ka see olukord, et mul on lihtsam kuidagi teiega konkurentsiametiga kokku leppida, et ma olen nõus maksma nagu nii-öelda osaga, aga ilma vaidlusteta või?
No selline formaat on Euroopas, jah. Isegi mõnedes riikides kasutusele, nagu ka kriminaalmenetluses on tegelikult kokkuleppe menetlus ette nähtud, et praegune eelnõu seda ei adresseeri, aga me leiame, et mingisugune selline võimalus peaks olemas tegelikult olema.
No see on selles mõttes, ta jah, otseselt ei adresseeri, lihtsalt on seal siis mõneti peidetud selle nii-öelda, noh, näiteks siis konkurentsiameti või mõne muu haldusorgani siis selle kaalutlusõiguse sisse, et kui suur see haldustrahv, mida parasjagu määratakse, nagu on, et seal on võimalik kalduda isiku käitumist ja kõike muud on. Et selles mõttes see võimalus nagu ka praegu see eelnõu järgi välistutud ei ole. Ja ma nii palju Taneli juttu nagu lihtsalt täiendan või võtaks nagu kokku, ongi see, et mulle tundub, et tegelikult mingit nagu vaidlust selle üle, et see Eesti õiguskord sellele, näiteks kas või sellele ECN plus direktiivile, ehk siis selle konkurentsiõiguse valdkonna direktiivile, et Eesti õiguskord päris täpselt sellele vasta, et seda vaidlust tegelikult ma arvan olla ei saagi, et noh, selge on see, et nii nagu Juhan Põldroos välja tõi, siis ühtepidi nii-öelda see väärteomenetlus ei täida neid efektiivsuse nõudeid ja noh, riikliku järelevalve menetlus sellisel kujul nagu ta praegu on, ehk siis võimalus teha pika uuriva menetluse lõpus siis isikule ettekirjutus, mille täitmata jätmise korral on võimalik määrata sunniraha nii-öelda ühekordne ülemmäär seaduses, kui ma õigesti mäletan, on 9600 eurot. Ehk siis noh, selge on see, et noh, seda saab küll määrata mitmekordselt, aga noh, selge on see, et ta ei vasta nendele eesmärkidele. Et küsimus pigem ongi selles, et olukorras, kus et meil tuleb mõneti nagu kombineerida kaks asja, haldusmenetluslik efektiivsus, võimalus nii-öelda selliseks noh, ka tõendite esitamise kohustamiseks teiselt poolelt ja noh, teistpidi siis neid kaitseõigusi tagada, et küsimus ongi selles, et kuna me nagu nii peame mõlemast menetlusest, süüdemenetlusest, haldusmenetlusest võtma nii-öelda selle parema või essentsi, et kummale poole me siis nii-öelda kumba poolt me nagu muutma hakkame, et see on nagu see tegelik see väärtusküsimus või õiguspoliitiline küsimus, et praegu on jah valitud see tee, et me võtame see haldusmenetluse, noh, võiks vabalt valida selle tee, et me siis lihtsalt modifitseerime väärteomenetlust, mis tõesti nagu eelpool õigesti viidati, on praegu pigem sellistele kiirusületamistele orienteeritud menetlused, et seda modifitseerida, et noh, mõlemad nõuaksid võrdlemise kardinaalseid muudatusi lihtsalt, võibolla see väärteomenetluse nii-öelda praktika on natukene enam juba välja kujunenud, meil oleks mingi selgus, et kuidas see nagu toimub, noh, selle haldustrahvi seaduse puhul või selle uue menetluse puhul me lihtsalt peame paratamatult arvestama, et see on täiesti uus instituut, ehk siis järgmised ei tea mitu aastat, kui esimesed vaidlused hakkavad jõudma riigikohtusse, me vaidleme juba ainuüksi selle üle, mida see üldse tähendab, mis on, ma ei tea, kohtuliku kontrolli piirid, mis on siis enesesüüstamise privileeg versus siis konkurentsiameti õigus nõuda nii-öelda tõendeid ja nii-öelda koostööd teiselt poolelt, et noh, tõenäoliselt lihtsalt see vaidlused võtavad siis aastaid aega. Et see on paratamatus.
Meil on hakkab saateaeg läbi saama, et see lõpetus, kas on veel midagi, mis sellest eelnõust te kõik esile tuua tahaksite või mida ma ei osanud küsida, Juhan?
No selge see, et see haldustrahvide instituut on Eesti õigussüsteemis selline peaseismiline muudatus ja selge on see, et sellist suurt asja teha, see vajab palju diskussioone, see vajab palju sellist nagu settimist, et ma usun küll, et see eelnõu tegelikult, ta vajab palju tööd ja palju veel läbi mõtlemist päris mitmetes punktides, et noh, paratamatult siin direktiivi tähtaeg surub peale, et pole ka väga palju aega olnud autoritel seda ette valmistada, aga seal on mitmed valupunktid, mis meie arust tuleks üle käia, et no üks küsimus näiteks, mis me leiame, et kindlasti vajaks adresseerimist on see, et praegu see eelnõu järgi on ette nähtud, noh, detailidesse minemata väga laias plaanis, et sanktsioneerimine peaks olema selline peaaegu viimane võimalus ja seda tehakse siis, kui nagu muud vahendid ei toimi, et mitte, et konkurentsiametis töötaksid sellised verejanulised inimesed, kes tavad kõiki trahvidega, no me leiame siiski, et mis taas järelule puhul siiski selline tõus sanktsiooni ähvardus, noh, paratamatult on see, mis on vaja, et see asi toimiks. Seda on vaja konkurentsi asjades täpselt samadel põhjustel, nagu seda näiteks on vaja liiklusjärelevalves. No, ma arvan, et mitte keegi mõistlikult ei arvaks, et liikluseeskirjad nagu tõesti kehtiksid, kui trahvimine oleks selline, mis tuleb alles peale seda, kui politsei on soojalt soovitanud mitte rohkem kihutada. Et noh, kindlasti selle dilemmaga tuleb seal töötaja ja me leiame, et see peaks nagu ikkagi selgem olla. Ja seda tegelikult ka nõuavad Euroopa kohtulahendid meilt, et sanktsioneerimine peaks selline, noh, paljudes olukorras pigem ikkagi automaatsem asi olema. Kindlasti seal tuleks veel tegeleda sellega, et noh, eriti kartellid, noh, peitkuriteod, meil on praegu kogu see kriminaalmenetluslik instrumentaarium, kuidas neid jälituse ja muude asjadega avastada, et kui see nüüd ära kaob, siis tuleb sinna asemele luua selline tõhus komplekt tööriistu konkurentsiametele, kuidas me neid peitkuritegusid saaksime nii-öelda vahele võtta ja veel palju asju, millest siin on räägitud, kohtumenetuse kontroll ja nii edasi, et me kindlasti tervitame, et see eelnõu on olemas, et see on selline hea lähtekoht diskussiooniks, aga siin on veel vaja mitmete asjadega töötaja.
Ja. Täiesti nõus, et tööd on siin palju ja mina isegi julgustaks seda, no kui ma olen täna ise mitu korda seda kahe aastast tähtaega sellele viidanud, siis noh, vaatama seda tähtaega kui sellest nii-öelda pehmet tähtaega, et pigem mitte kiirustada, pigem teha asi korralikult ja noh, kindlasti ei juhtu mitte midagi sisuliselt, kui see jääb, ma ei tea, pool aastat või ma ei tea, noh, aasta hilisemaks jõustamine, et või Eesti õigustes ületoomine, et pigem, noh, me ei saa siin lähtuda sellest, vahepeal mõnes kohas seletuskirjas on viide, et noh, vaatame siin nii-öelda paari aasta pärast, et kuidas see asi nii-öelda on toimetunud ja siis teeme mingid muudatust. Noh, see on niivõrd oluline, noh, nagu ka Juhan viites, noh, seismilise muutusega on tegemist, et noh, et siin seda ei saa kergekäeliselt teha, et pigem nii-öelda, noh, nii-öelda peame aru veidi ja mõõdame siis seda 7 korda enne, kui me lõikama hakkame.
See tähtaja osas on see, kas see tähendab siis, et ta peaks jõustuma, ma kujutan, et ikkagi ülejärgmisel aastal või juba järgmisel?
Ei, ta on ikkagi järgmine aasti 2021.
Jah, oli see 2 aastat, eks?
Jah, 2 aastat, jah.
Nii, sama.
Jah, et jääb ka üle ainult eelkõle kõnelejatega nõustuda, et 2 asja, et esiteks sama direktiivi ülevõtmisega hilinemine ei oleks ei Eesti ka ühegi teise liikmesriigi puhul nüüd midagi tohutud erakorralist, et seda ikka aegajalt juhtub ja teine asi on see, et ei ole küll sellise pikkade põhjade põhjalike paksude seaduseelnõude ja regulatsiooni fänn, aga jah, just seda sama neid küsimusi, millele siin ka eespool sai viidatud, näiteks kas või see sama kohtuliku kontrolli küsimus, et seda võiks selle diskussiooni käigus selle eelnõus kindlasti täpsustada, et ei jääks nii palju lahtise otsi õhku.
Juhan Poldus, lõpetuseks teeme veel ühe ennetava võimaluse anname, et kui see nüüd eelnõu seaduse jõusaks, et kas siis kohe konkurentsiametil on olemas mingid valdkonnad, mis siis teravdatud tähelepanu alla võetakse ja korda tehakse, et ütleme need siin ära ja siis ettevõtjad teavad.
No, ma kardan, et see oleks päris korrektne hakata nüüd enne kui isegi seadust olemas ei ole hakata mingid veksleid välja anda, keda me siis kõige esimesena trahvima hakkame, et lasta jääb selliseks üldiseks raamistikuks, siis mis annab meile paremad võimalused konkurentsireegleid jõustada.
Aitäh teile selle vestluse eest, konkurentsiameti järelevalve osakonna juhataja Juhan Põldroos ja advokaadi büroo Trinity vandeadvokaadid Tanel Kalaus ja Sandor Elias. Kuulasite saadet Trinity eetris, minu nimi on Aju Rundimägi. Aitäh ka kuulajatele, et selle viimase tunni meiega veetsite ja järgmine saade Trinity eetris on eetris juba 2 nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni.
Äripäeva raadio.